Tad šoreiz nav svarīgi norādīt tās dienas konkrēto mājasēdi, bet atbalsts no valsts ir paredzēts par pilniem kalendāriem mēnešiem. Tas ir tajā periodā, kad uzņēmumiem bija kāda apgrūtinājuma vai šķēršļi veikt pilnvērtīgu saimnieciskā darbību, tad samazinātas darba stundas, mājasēdi vai pilnīgs liegums darboties. Atlīdzības algu subsīdijai ņem vērā vidējo norādīto atalgojumu šī gada jūlijas, augusts, septembris, tad no vidējā rēķinot 50%. Par katru mēnesi būs iesniedzams atsevišķi iesniegums, un iesniegums gan par oktobri, gan par novembri varēs iesniegt līdz 15. decembrim.